жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Жаңаөзендегі бұрғылау кәсіпорнының жүздеген жұмысшысы бүгін жұмысқа шықпай, жұмыс берушіге өз талаптарын қойды. Олармен кәсіпорын басшысы және жергілікті билік өкілдері жолықты. Маңғыстау облысындағы мұнай-газ саласында қызмет көрсететін бұрғылау кәсіпорнының бірнеше жүз жұмысшысы 28 шілде күні Жаңаөзендегі автобекет жанына жиналып, өз талаптарын басшылыққа жеткізбейінше жұмысқа шықпайтындарын мәлімдеді. Олар бүгін 4-ші күн қатарынан жиналып тұрғандарын, бұған дейін күніне 2 сағаттан шығып, басшыларға талаптарын жеткізуге тырысып жатқандарын айтты. Жиналған жұрт кәсіпорында жұмыс жоспарға сай атқарылып жатқанына қарамастан, басшылық дағдарыс пен қаржы тапшылығын алға тартып, жұмыс уақыты мен еңбекақы көлемін қысқартып отыр деп наразылық білдірді. Сонымен бірге жұмысшылар ұжымдағы еңбек жағдайына қатысты құқықтарын қорғап сөйлейтін адамдарды қудалап, қысым көрсетеді деп айыптап, бұрғылау кәсіпорны директоры Асхат Сариевтің қызметтен кетуін талап етті.
Сағат қысқартып отыр. Сізге бір статистика айтайыншы. Осы полугодияда Өземмұнайгаз мекемесінде примерно ояқта бір 10,000-12,000 адам жұмыс жасайды. Сол жерде тек қана 12-13 адам шығады осы полугодияда. А біздің мекемеде, бұрғылау мекемесінде 2200 адам істейді. Полугодияда 68 адам жұмыстан шығарылады. Ол сонда қалай болғаны?
Дейт өзін оператор көмекшісі Ақылбек Нұрлыбаевпын деп таныстырған жұмысшы. Сонымен бірге жұмысшылар бұрғылау кәсіпорындағы қазіргі кәсіподақ жетекшісіне сенімсіздік білдіріп, осыдан бірнеше күн бұрын өз араларынан кәсіподақ жетекшісі етіп сайлаған Сәдуақас Бекқалиевтің жұмысқа кірісуіне басшылықтың кедергі келтірмеуін талап етті. Жұмысшылардың айтуынша, Бекқалиевті бүгін таңертең осы жерден қалалық полиция басқармасына алып кеткен, полиция кәсіпорындағы жұмысшылардың құқығын қорғап сөйлеген өзге адамдарды да шақырып, жауап алып жатыр дейді наразылар.
Асқат жазып, мені де шақырды, ананы да шақырды, кем бұл халыққа жұмыс істей ме жоқ, рабочыларымды жағаласа ма?
3 күн бойы наразылық білдіріп жиналса да, олармен кездесуге келмеген кәсіпорын басшылығы және жергілікті билік өкілдері бүгін Жаңаөзенге бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері келген соң ғана наразылардың талабын тыңдауға келгенін айтады. Жиын өтіп жатқан жерге келген бұрғылау кәсіпорны директоры Асхат Сариев жұмысшыларға қысым жасалады деген ақпарат шындыққа сай емес деп мәлімдеді.
Пожалуйста, әркімнің құқы бар. Беріңдер сотқа. Мына жерде мынандай әңгіме болды, да? Является трудовым спором, да? Здесь никто в суд не подаёт. Именно вот этот массу поднимает, именно вот Бекалю Садвахас поднимает, да?
Сариев жаңа кәсіподақ жетекшісін сайлау кәсіподақ жарғысында белгіленген тәртіпке сай барлық бөлімшелерден сайланған делегаттардың қатысуымен жүргізілуі тиіс деп мәлімдеді. Оған жұмысшылар бұған дейін өздері өткізген және Сәдуақас Бекқалиевті кәсіподақ жетекшісі етіп сайлаған жиынды заңды деп санайтындарын айтып жауап берді. Бүгін наразылардың талаптарын тыңдауға Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары Исахан Сағынбаев пен Маңғыстау облыстық кәсіподақ кеңес төрағасының орынбасары және Қазақстан мұнай-газ өнеркәсібі кәсіподағының Маңғыстаудағы филиалының өкілі де келген еді. Жұмысшылар билік өкілдерін еңбек Кәсіпкерлер құқығын қорғамай шарасыздық танытып отырсыңдар деп сынады. Билік өкілдері кәсіпорынның ішкісімен кәсіподақ жұмысына араласа алмайтындарын айтып, мәселені келіссөз арқылы шешуге шақырды.
Әкімшілік неге менің ішімдегі шаруаға араласа алмайды? Оған құқы жоқ. Біз сіздің шаруаға араласуға құқымыз жоқ бізге.
А директор тарапына араласу тұр ғой.
Жоқ, енді бір ғана директор енді өзі жұмыс беруші мен кәсіподақтың арасында өздерінің мәселесі бар, өздерінің шаруаларын. Жұмыс беруші мен жұмысшының арасында шаруа. А біз әкімшілік араласып шақырып, бүгін шақырып, ертең шақырып деп күн кесе алмаймыз.
Арада 2 сағаттай уақыт өткен де жиын өтіп жатқан жерге бұған дейін жұмысшылар кәсіподақ жетекшісі етіп сайлаған Сәдуақас Бекқалиев келді. Полицияда жауап беріп шыққан ол жұмысшыларға талаптарын жазбаша түрде бұрғылау кәсіпорны басшылығы мен жергілікті билік орындарына тапсырып, олардың жауабын күту туралы ұсыныс айтты. Жиналғандар бұл ұсынысқа келісіп, осы жерде таңертеңнен бері тұрған автобустарға отырып, жұмыс орындарына кетті. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласында 2011 жылы Өземмұнайгаз және Қаражанбас мұнай компаниялары мұнайшыларының айлықты көбейтуді, еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп мамырда бастаған ереулі бірнеше айдан соң қайғылы оқиғаға ұласқан. 2011 жылы желтоқсанның 16 күні Жаңаөзеннің орталық алаңында Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған мерекелік шара кезінде бүлік шығып, полиция қару қолданған. Жаңаөзен оқиғасында 17 адам ресми есеп бойынша қаза тауып, ондаған адам жараланғантын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.